Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa saba mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk alisema Jumanne Iran inakiuka sheria za kimataifa za haki za binadamu kwa kuwanyonga watu waliohusika katika maandamano, kuzitumia kama silaha taratibu za kihalifu ili kuadhibu watu wa kutumia haki zao za msingi kama vile wanaoshiriki au kuandaa maandamano ni sawa na mauaji yaliyoidhinishwa na serikali, Turk alisema katika taarifa yake. Iran imewanyonga watu wasiopungua wanne kuhusiana na maandamano la Septemba mosi, kujibu kifo kilichotokea katika mikono ya polisi cha Mahsa Amin mwenye umri wa miaka 22. Mahakama ya Iran ilisema wote wanne walikutwa na hatia ya kuwashambulia maafisa wa usalama. Umoja wa Mataifa na makundi ya haki za binadamu yamekosoa mwenendo wa haraka wa kesi hizo mahakamani bila ya kuwa na uwazi. Mahakama moja nchini Uganda hii leo Jumanne itupilia mbali sehemu ya sheria ya mawasiliano ambayo imekuwa ikitumika kuwashitaki wakosoaji wa serikali, wanahabari na waandishi kwa jumla, wakiwemo wawili waliokimbilia uhamishoni Ujerumani, hukumu yake ilisema. Kwa mujibu wa sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta ya Uganda, moja ya vipengele vyake inakataza matumizi ya mawasiliano ya kielektroniki ya kuvuruga amani, utulivu au haki ya faragha ya mtu yeyote bila madhumuni ya mawasiliano halali. Adhabu kwa wakosoaji inaweza kuwa faini ya fedha nyingi hadi kifungo cha miaka kadhaa jela. Katika uamuzi wa ombi lililowasilishwa na mwanaharakati wa haki za kutaka kubatilishwa kwa kifungo hicho cha sheria, mahakama ya katiba ilikubali ikisema imekiuka katiba. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Shirika la ndege la Kenya Airways linakumbana na changamoto za kutibua safari zake kutokana na uchelewesho wa kupata vipuri vya ndege vinavyohitajika kwa matengenezo, shirika hilo lilisema Jumatatu jioni. Shirika hilo ambao ni mojawapo ya makampuni makubwa zaidi barani Afrika huenda likalazimika kupunguza baadhi ya safari za ndege zake iwapo changamoto za kupata vifaa hivyo zitaendelea, afisa mtendaji mkuu Alan Kilavuka alisema katika taarifa yake. Changamoto zinasababishwa na mzozo wa vita vya Ukraine ambao umelazimisha kwa kiasi kikubwa mlolongo wa usambazaji wa Russia muhimu kwa usafiri wa anga duniani, alisema. Alitaja titanium kutoka Russia kwa ni moja ya malighafi muhimu inayotumiwa na sekta ya anga na ni muhimu kwa matengenezo ya ndege. Vyama vya siasa nchini Sudan vilianza mazungumzo Jumatatu kujaribu kufikia makubaliano ya mwisho ya kuunda serikali ya kiraia na kutatua masuala mengine ambayo bado hayajakamilika zaidi ya mwaka mmoja baada ya mapinduzi ya kijeshi. Mwezi uliopita vyama hivyo vilitia saini mkataba na jeshi ili kuanzisha mageuzi mapya ya kisiasa kuelekea uchaguzi, lakini waandamanaji walikosoa makubaliano hayo kuwa hayana uwakilishi na liacha mambo yenye utata kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Moja ya hoja hizo, sera ya kuvunja utawala wa Omar al-Bashir baada ya kupinduliwa kufuatia uasi wa mwaka 2019, ni ya kwanza kushughulikiwa katika mazungumzo wiki hii. Mchakato wa kufuta taasisi za enzi za Bashir na kurejesha fedha kilikuwa chanzo cha mivutano kati ya viongozi wa kisiasa na jeshi katika kuelekea mapinduzi ya Oktoba 2021. Na rais wa Gabon Ali Bongo Jumatatu alimteua waziri mkuu wa kwanza mwanamke wa nchi hiyo Rose Christian Osuka Raponda kushika wadhifa wa makamu wa rais na kumteua waziri mkuu mpya kuchukua nafasi yake, katibu wake mkuu alisema. Osuka Raponda mwenye umri wa miaka 59 aliteuliwa Julai 2020 baada ya mtangulizi wake kujiuzulu. Kabla ya hapo alikuwa waziri wa ulinzi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani, Tunaangazia siasa za Uganda. Majenerali wanajibizana kuhusiana na mtoto wa Museveni kuonyesha nia ya kutaka kuongoza Uganda baada ya babake. Tunaangazia pia mazungumzo ya kutafuta utulivu na amani Sudan baada ya kuanguka kwa utawala wa Omar al-Bashir. Mimi naitwa Kenneth Buyo nikiwa hapa Washington DC. Karibu kwa kipindi hiki cha dakika 25 kutoka VOA. Majenerali waliomsaidia Rais wa Uganda Yoweri Museveni kuingia madarakani mwaka 1986 wanaendelea kutoa hisia zao hadharani kuhusiana na tabia ya mtoto wa Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, kukosoa chama chao cha NRM na kujihusisha na siasa. Majenerali hao wakiongozwa na waziri wa mambo ya ndani Meja Jenerali Kahindo Tafire vile vile wanataka Muhoozi kutambua kwamba walipigana sana, walimwaga damu kabla ya kuingia madarakani na kuleta kile wanataja kama demokrasia, na kwamba hawataruhusu demokrasia hiyo kufa mikononi mwa Muhoozi. Akizungumza katika kipindi cha majadiliano kwenye mojawapo ya redio maarufu Uganda kwa lugha ya Kiganda CBS, Jenerali Otafire amesema kwamba majenerali waliopigana vita na kumwezesha Museveni kuongoza taifa hilo hawataruhusu mtoto wake kuwadharau. Jenerali Otafire amesema kwamba anajua kwamba Muhoozi ni mtoto wa Rais Museveni, lakini hawatamruhusu kuwadharau. Otafire amesisitiza kwamba alikuwa anazungumza kwa niaba ya majenerali wengine na kwamba anazungumza kama mwanachama wa chama kinachotawala cha National Resistance Movement NRM na kwa niaba ya chama chake. Otafire ameongezea kusema majenerali ambao Muhoozi anawadharau walipigana sana na kumwaga damu ili kuleta demokrasia. Rais Museveni anataka wanaomnyoshia mwanawe kidole wakome. Kapteni Francis Babu ni mwanachama wa NRM na mchambuzi wa siasa za Uganda.
Kijana ana nini yake, ana mawazo yake mwenyewe. Na wale jamaa historiko wengine, wale wa jamaa nao wana mawazo wao. Lakini Secretary General wa chama cha NRM amesema hayo mambo sio ya chama, yale ya binafsi, kila mtu ana mafikiria yake. Lakini mwenyekiti wa chama na president wa Uganda ametokea akasema wale wazee wasimuingilie kijana, yale ni mambo yake, sio mambo ya chama, kwamba kila mtu ana nini yake, anafikiria zake na ana vitu vyake vyenye anataka aseme.
Jenerali Muhoozi na Jenerali Otafire wamekuwa kijibizana hadharani kwa miezi kadhaa sasa, huku Muhoozi akisema kwamba atamfunza Otafire na majenerali wengine somo ambalo hawatasahau. Muhoozi amekuwa akimshambulia Otafire na wanachama wa NRM kupitia ujumbe wa Twitter, huku Otafire na wanachama wengine wa NRM wakitumia vyombo vya habari kumjibu. Katika mojawapo ya ujumbe wa Twitter ambao baadaye alifuta, Jenerali Muhoozi aliandika kwamba unatuita kuwa watu wenda wazimu kwa sababu tunauliza maswala ambayo hata watoto wanaelewa vizuri. Tumfunze Otafire na kundi lake somo ambalo hawatasahau maishani mwao. Muda wao umeisha, aliandika Muhoozi kwenye Twitter. Otafire anataka Muhoozi kustaafu kutoka jeshi la taifa kabla ya kujihusisha na siasa, na iwapo anataka kugombea urais kulingana na sheria za nchi ya Uganda. Otafire amesema kwamba hana chuki yoyote na Muhoozi, lakini kama afisa ambaye bado anatumikia jeshi hastahili kuzungumzia siasa kabisa, na kwamba hawezi kushirikiana na mtu asiyeheshimu sheria. Muhoozi amefikia hatua ya kusema kwamba chama cha NRM kimejaa watu ambao ni walafi. Chama hicho kinaongozwa na babake Yoweri Museveni. Msemaji wa jeshi la Uganda Brigadier Generali Felix Kulaije naye amesema hana uwezo wa kuzungumza kwa niaba ya Muhoozi.
Msemaji wa UPDF bwana Kulaije akasema hawezi kumzungumzia yule bwana kwa sababu hayuko kwenye jeshi tena. Ametolewa kwenye jeshi. Yeye ni advisor kwa rais. Sasa hawezi kumsemea na hawezi kusemea jeshi tena. Yeye sasa anasema kama advisor wa president. Kama wanataka kujua zaidi wamuulize rais au wamuulize mkuu mwenye anakulia watu wale wanampa akili bwana president. So hiyo ndio ilikuwa ndio answer ilitoka kwa msemaji wa UPDF.
Kuna ripoti za vyombo vya habari nchini Uganda kwamba majenerali wastaafu waliomsaidia Museveni kuingia madarakani wanataka kuwa na uwezo wa kuamua mtu atakayeongoza Uganda baada ya Museveni. Otafire ni miongoni mwa majenerali ambao wanamsimamo kwamba Muhoozi Kainerugaba hana sifa ya kuwa rais. Vyombo vya habari vinasema majenerali wengine wanampinga Muhoozi ni pamoja na jenerali David Sejusa maarufu Tinyefunza, ambaye aliwahi kukimbilia uhamishoni nchini Uingereza baada ya kuandika barua ya siri kwamba kulikuwa na njama za Museveni kumweka mwanawe kuwa rais. Jenerali mwingine ni Henry Tumukunde, ambaye katika uchaguzi uliopita alisimama na kuwa na ushindani pamoja na Museveni. Majenerali wengine kulingana na vyombo vya habari Uganda ni wale waliopigana vita vya mapinduzi. Hivi karibuni Otafira aliandamana na majenerali wastaafu katika mojawapo ya hafla magharibi mwa Uganda na kusema kwamba hawataruhusu mtu yeyote kugombea urais isipokuwa Rais Yoweri Museveni kuendelea kutawala Uganda.
Yule bwana kama mtu alikuwa kwenye jeshi na hajatoka kwenye jeshi, watu wamuone namna gani? Sasa hiyo yote inabaki kwa watu wawili, mheshimiwa mkubwa wa jeshi ni commander in chief, tena ndio mwenyekiti wa chama, tena ndio rais wa Uganda. Sasa yeye na yule kijana ndio watuambie kabisa hii ni kitu gani, ni tufanye namna gani, interpretation yetu iwe ni kwa hiyo kitu. Sasa hiyo ndio tabu, lakini yale mambo sio ya chama, ni mambo ya kina binafsi. Wale wenye wanazungumza haya maneno ndio watuambie hiki ni kitu gani inaendelea. Mimi kwa kuona hakuna kitu inaweza kukataza mtu akitaka kusema kitu chochote, lakini kama kuna sheria kwenye jeshi lazima hiyo sheria itolewe, watuambiwe anaweza kusema kitu gani na anaweza kufika mpaka wapi.
Muhoozi ameendelea kusisitiza kwamba anasikiliza kilio cha watu wanaotaka mabadiliko na kwamba chama cha NRM kinachoongozwa na babake hakina uwezo wala watu wenye fikra yaliyo na maslahi ya raia wa Uganda. Muhoozi ameandika ujumbe wa Twitter kwamba anaamini Mwenyezi Mungu na babake Rais Museveni, lakini hana imani yoyote na chama anachoongoza babake cha NRM. Mawaziri wengine wameendelea kumkosoa mtoto wa Museveni na badala yake wameanza kampeni ya kuhakikisha kwamba Museveni anagombea muhula mwingine madarakani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2026. Baadhi ya wachambuzi wamesema kwamba Muhoozi ametofautiana na vigogo wa chama cha NRM anachoongoza babake, na sasa inabidi kuwaharibia sifa ili kupata umaarufu ndani ya chama katika kujitayarisha kugombea urais wa nchi hiyo mwaka 2026. Museveni mwenye umri wa miaka 78 ametawala Uganda kwa muda wa miaka 37 tangu mwaka 1986 na hajasema iwapo atagombea muhula mwingine, lakini kuna shinikizo kutoka kwa mawaziri wake kwamba watahakikisha anaendelea kutawala. Jenerali Muhoozi Kainerugaba ana umri wa miaka 48, tofauti ya miaka 30 kati yake na babake. Anapigiwa kampeni na wafasi wake kuwania urais. Muhoozi hajasema waziwazi kama anataka kuwa rais wa Uganda, lakini wafasi wake wamesikika kila mara wakisema kwamba atagombea nafasi hiyo. Naibu wa rais wa Uganda Jessica Lupo na hivi punde kusema kwamba Rais Museveni atagombea muhula mwingine madarakani katika uchaguzi wa mwaka 2026. Alupo ambaye pia ni mwanajeshi mstaafu amesema kwamba Museveni ameiweka Uganda kwenye mazingira mazuri sana ya maendeleo na kwamba ndiye mwenye uwezo wa kuleta maendeleo hayo nchini humo.
Kijana mwenye tunatumdolea heshima jenerali, tunataka tumwambie kwamba hiyo namna ameileta mimi kwa kuona yangu ni ubaguzi. Wajaribu watafute namna nzuri ya kuzungumza haya maneno. Siasa ya ubaguzi na uadui wa namna hivyo hauwezi kusaidia nchi. Watafute namna nyingine ya kufanya malifa yao, wakiwa wanataka kufanya siasa au wengine wanataka kuingia kwenye siasa, watafute njia nyingine. Hiyo njia haitasaidia kila mtu yote, haitasaidia chama, haiwezi kusaidia nchi yetu, na haiwezi kuwasaidia wao wenyewe wenye wanasema haya maneno. Wenye wanataka kuingia kwenye siasa watoke kwenye jeshi, wenye wanatoka hawataki siasa wabaki kwenye jeshi, wenye wanataka kuingia kwenye serikali bwana mkubwa hawape vivyeo wakuwe ministers na nini, lakini wanatuharibia nchi wakizungumza mambo mengi yenye haina maana.
Aliandika ujumbe kwamba baada ya Mwenyezi Mungu ni baba yake Yoweri Museveni, na kwamba Mungu alimtuma babake kuja katika Uganda na kuikomboa Uganda, na vile vile amejiita kwamba yeye ni standby generator, yani manake kama umeme ukipotea yeye ndiye anatumika kama wa pili. Wengine wametafsiri kwamba babake akiondoka yeye ndiye kuingia, lakini majenerali nitamtaja tena Utafira amesema hiyo ni generator iliyokufa. Ubishi kama huu
unaona ni kama mchezo. Mi naona hivyo mambo yote ni mambo porojo tu. Watu wa Uganda ikifika 2026 watachagua mtu wanataka. Kama hawa jamaa wote wanataka kugombea fasi za president, fasi za parliament, fasi za district, watakubaliwa. Wanamaliza nikuwa ni kama mchezo, ni sinema. Hizo sinema zao wawache, watafute njia nyingine ya kuona kama tunawasikiliza.
Mbona basi wamwogope Mhozi?
Hakuna mtu anamwogopa, wanamtolea heshima, sio kuogopa. Uganda watu wanatolea watu heshima, wengine wanafikiri ni kuwaogopa. Hiyo sio kuogopa, ni kutolea mtu heshima. Kama anadharau watu, hiyo ni shauri yake, labda atafute namna nyingine. Ukiwa na humility, ukiwa ni mtu unajiwekea heshima, lazima wape watu wengine heshima. Ukitolea watu wengine heshima, na watakupa heshima. Na Uganda watu wanaoangalia, na watu watakuja kuchukiwa, na wakichukiwa hakuna mtu atakuja kupata kura. Watu wa Uganda wamefika na nafasi, wameanza kuchukia hayo masemo. Hatutaki masemo, tuwatuletee service, tumechoka na porojo.
Mwisho captain, wewe naibu mwenyekiti wa chama cha NRM. Jessica Alupo, naibu wa rais, mtu wa pili kwa rais, alisema ni Museveni. Museveni ndiyo mgombea wao mwaka 2026. Sawa na sauti ambazo zimetoka ndani ya chama. Chama kishampata mgombea mwaka 2026 miaka mitatu ijayo?
Ah, lakini kuna watu wengi wanataka, tutangoja tuone. Hiyo yeye ndiye anapenda. Hivyo yeye she's free, yani yeye hiyo ndio dini yake, huwezi kumkataza, lakini kuna watu wengine watatokea. Uganda ina watu milioni 45, lazima watakuja kutokea watu wengine, wasije kuchezea mambo ya siasa. Siasa ni watu watakuja she's free. Kama yeye anataka yule bwana mheshimiwa rais wetu ndio awe candidate wake, agombe mgombea wake, watu wengine wataletea wagombea wengine, tutaona watu wa Uganda watachagua nani.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Sehemu ya pili ni baada ya mapumziko ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Hii ni sehemu ya pili, mimi naitwa Kenneth Bwire. Tangu kuanguka kwa utawala wa Omar al-Bashir, Sudani imeyumba na kuyumba katika maandamano, migogoro ya utawala, jeshi likitaka ndilo liwe na maamuzi ya mwisho katika uongozi wa nchi hiyo, huku raia wanaoandamana wakisema ni lazima wanajeshi warudi katika kambi zao na kuachia raia kufanya maamuzi ya taifa. Mikataba imesainiwa kurejesha utulivu, lakini imeporomoka na kuvunjika. Shinikizo la kimataifa limeongezeka kwa jeshi na wawakilishi wa raia kufikia makubaliano na kurudisha utawala wa kiraia, lakini hilo halijaonekana hadharani, hatua iliyokuwa imepigwa na kumweka waziri mkuu Hamdok kuwa waziri mkuu nayo ilipiga hatua zingine nyuma na utawala huo kuvunjika baada ya jeshi kupindua utawala huo wa Hamdok. Mazungumzo yanaendelea tena kutafuta utulivu na kuunda kwa serikali ya kiraia Sudan. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mchambuzi wa siasa na diplomasia, yupo kwenye laini ya simu kutoka Nairobi, Kenya.
Wale jamaa nafikiri ni wagumu sana wa kufuata masharti ya namna ambavyo Marekani wangependa iwe. Muda mrefu tangu wakati wa utawala wa Bashir na hata mwanzoni, tumeona Sudani ikiwa inaongozwa na wanajeshi na viongozi wa vyombo vya ulinzi ambao wana kiburi kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo sidhani kwamba shinikizo la kuwafanya waunde serikali ambayo ni ya kujumuisha wa kila mtu itatimizwa kwa haraka kufuatana na masharti hayo. Wakati mwingine ni mazungumzo tu, watazungumza, baadaye utakuta kwamba tena tutarudi katika ile hali ambayo tumeizoea, hali ya mtafaruku, hali ya kiburi na hali ya kujipiga vifua.
Ni mwaka mmoja baada ya kutokea mapinduzi ya kijeshi, walijaribu kuweka utawala ambao unashirikisha raia pamoja na wanajeshi. Utawala huo haukufanikiwa. Haya mazungumzo yanapokuja, nini ambalo linafanya wanajeshi kuhisi kwamba hatuwezi kuachilia haya madaraka raia wakaongoza nchi hii ya Sudan?
Wamezoea nguvu za dola, wamezoea kutawala na kumiliki shughuli zote za serikali muda mrefu sana. Sudani imekuwa ikiongozwa na maaskari, na nafikiri wao hawaamini sana kwamba raia wanaweza kuwapatia nafasi, na labda wana wasiwasi kwamba utawala wa raia ukiwekwa au ukisimikwa katika Khartoum, serikali ya Khartoum, basi watafuatiliwa na baadhi yao, labda watawekwa heka heka na matatani, na ndio maana wanaogopa sana, wanaendelea kushikilia hatamu za uongozi ili kusiwepo na mtu ambaye ataanza kuwawajibisha na kuwauliza maswali, kwa nini walitenda makosa, kwa nini waliharibu, kwa nini walikiuka haki za kibinadamu na mambo kama hayo.
Mwezi uliopita vyama vya kisiasa Sudan na wanaharakati walisaini makubaliano pamoja na viongozi wa kijeshi kuanzisha mfumo mpya wa kisiasa, mfumo wa kisiasa ambao utaruhusu yawepo mabadiliko ambayo labda wa Sudan wote wangependa kuyaona, majirani wa Sudan wangependa kuyaona, jumuiya ya Afrika ingependa kuona, jumuiya ya kimataifa ingependa kuona. Lakini waandamanaji walisema subiri, hapa hatukubali na hayamu liosaini, na hivyo mazungumzo haya yakawa yanayumbayumba. Mojawapo ni ya ambayo waandamanaji wanataka ni kwamba himaya yote, mfumo wote ambao ulikuwa umejengwa na Omar al-Bashir kabla ya kuondolewa mwaka 2019 ubomolewe. Linawezekana hili?
Inawezekana kwa sababu Omar al-Bashir alitawala kwa kipindi kirefu sana, na aliweka wafuasi wake katika ngazi mbalimbali, wengine hata ni wanajeshi, lakini baadaye wanajidai kwamba ni viongozi wa kiraia. Kwa hivyo hii ipatikane mpaka raia waweze kupata kile ambacho wanakiazimia, kwamba mfumo na uongozi uliokuwa umewekwa na Bashir utatimuliwa na waweze kuanza upya, kwa sababu maandamano yale yalikuwa yanasema ni lazima kuwe na mwanzo mpya, mwanzo ambao utaweza kulainisha na kuhakikisha kwamba utawala huu wa kimabavu ambao umeshuhudiwa kwa muda mrefu umetupiliwa mbali kabisa na sera zake zote zimesahaulika. Lakini jambo kama hili limekuwa gumu sana kupatikana katika nchi kadhaa, mojawapo ikiwa Sudani, ambapo utawala wa kijeshi umesimikwa kwa muda mrefu tangu wakati wa Nimeri, na mpaka sasa tunaona kwamba watu hawajawahi kulegeza msimamo wao, wale wanajeshi, na kuwapatia raia haki zao na kuachia watu wa kawaida kufanya uchaguzi, kwa mfano wa kuteua au kuchagua viongozi ambao wanawapenda, wawe wa kiraia au wawe wa kiaskari au kijeshi.
Kuyumbayumba kwa hali nchini Sudan tangu mapinduzi ya Omar al-Bashir Oktoba ya mwaka 2021, miaka miwili sasa imekamilika, ni hali ambayo imekuwa ikiendelea sasa. Yapo mazungumzo yamefanyika, hayajafanikiwa. Wamejaribu kuwaleta pamoja vyama vya kisiasa, wengine wamekubali, lakini yamekataa kukubaliwa zaidi ni kuhusiana na hawa viongozi waliokuwa viongozi wa waasi Mini Minawi na Jibril Ibrahim, ambao walikuwa viongozi wa waasi ambao walikuwa wamekuwa sehemu ya maafisa wa ngazi ya juu baada ya mabadiliko yaliyotokea wakati kulikuwepo makubaliano ya mwaka 2021 kwamba tuunde serikali ya kugawana madaraka kati ya raia na kati ya wanajeshi. Hayo yakaanguka. Masuala gani muhimu hapa unapozingatia uliyoeleza kwamba kutoa himaya ya Bashiri inakuwa ni ngumu? Masuala gani muhimu hapa labda kurahisisha yawe ni ya kuanzia, mengine yatafuata?
Kuna hitajika kwanza shinikizo ziendelee kuwepo nchi za Afrika, katika mmoja wa nchi za Afrika na nchi za Afrika ya upembe wa Afrika, IGAD na Umoja wa Mataifa na viongozi mbalimbali wa dola za dunia kama Marekani waendelee tu kuwahimiza, hatimaye labda tutaweza kuwapata wakikubali kweli kutekeleza yale ambayo wamekubaliana. Lakini nina wasiwasi kwamba wakati wanashinikizo wanatangaza kwamba sasa tunaanza mwanzo mpya, sasa tumekubali kwamba tutaunda serikali ambayo inajumuisha kila mtu, alafu baadaye wakisharudi majumbani mwao, nafikiri baadaye wanatanika wale viongozi wao au maaskari wenye msimamo mikali na kusema kwamba bwana, hili jambo haliwezekani, sisi tunaendelea. Maanake watu wengi wanafahamu kwamba walifaidi sana kutokana na uhaini na utawala wa al-Bashir, lakini wao wapo wanataka kuendeleza uongozi ule wa Bashiri kwa kujificha na kudanganya kwamba labda wanaweza kukubaliana na watu wengine. Mimi sioni makubaliano hayo yakija kwa rahisi, lakini ninafikiria kwamba hatuna namna, ni lazima tusichoke nchi za Afrika na nchi za upembe huu wa Afrika na nchi kama Marekani na nyinginezo ambazo zina interest kubwa sana huko Sudani. Wanahitajika tu waendelee kutoa shinikizo na hatimaye labda viongozi hao watakuja waseme imetosha sasa, na tumekubali na tutatekeleza yale ambayo tumekubaliana, kwa sababu wanakubaliana lakini hawatekelezi yale ambayo wanakubaliana.
Waziri mkuu hajatajwa, aliyekuwa ametajwa Hamdok aliondolewa. Uchumi wa Sudan umekuwa mbovu licha ya kwamba wana rasilimali. Mapigano ya ndani kwa ndani katika baadhi ya sehemu za nchi, vita vya ndani kwa ndani vimeanza kudhihirika wazi. Wanadiplomasia, viongozi wa kijeshi wamesisitiza kwamba wanataka mabadiliko ya haraka ya kuunda serikali mpya, sehemu ya pili ya mazungumzo. Maandamano yameendelea dhidi ya utawala wa kijeshi. Mchakato wa kuwekwa makubaliano ndio wanazungumza hatuyaoni. Mamia waandamanaji wamejeruhiwa, maafisa wa usalama wamejeruhiwa, maafisa wa afya wanasema wamezidiwa na idadi ya wanaotafuta matibabu kutokana na majeruhi. Shinikizo la kimataifa lipo linatolewa, lakini mchakato wenyewe unajikokota. Namna gani jumuiya ya kimataifa inaweza washinikiza wa Sudan wafanye lile ambalo machoni mwa vyombo vya dola vya kimataifa ni haki?
Ninafikiri kwa sasa hivi wanajaribu kuwahimiza waendelee kuzungumza na kukubali kwamba ni lazima kuwe na mabadiliko, lakini labda hatima ya Sudan itakuja kuwa ni kupeleka wanajeshi wa nchi za Afrika au wanajeshi wa Umoja wa Mataifa, kwa sababu kuna wakati mazungumzo hayaleti amani yoyote. Watu wanazidi kuzungumza, wanakubaliana, wanasema tutatii kidogo, baadaye wanawekewa vikwazo, wanasema tumekubali sasa tutatii, lakini wakirudi wanaendelea tu na yale mambo ambayo yamekuwa ni mazoea, kwa sababu kwao sidhani kwamba wana nia nzuri ya kuachilia utawala na kukubali kwamba wanaweza kushirikisha watu wengine katika kutawala Sudan.
Shinikizo la Marekani litafaulu?
Sidhani litafaulu kwa haraka, lakini kwa sasa hizi nafikiri shinikizo la Marekani tunahitaji kusema liendelee kuwepo, kwa sababu ni mojawapo ya vichochezi ambazo zitawafanya hao wanaoongoza Sudani kuendelea kuzungumza. Na katika mazungumzo hayo tuna matarajio kwamba hatimaye tutakuja kupata njia ya kuwaweka pamoja na kuwafanya watu wa Sudani kuchagua utawala ambao au viongozi ambao watawatawala ambao wanakubalika kwa watu wote.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inayoongozwa na Anthony Blinken imesema kwamba itawekea vikwazo vya usafiri na mali kwa wale wote ambao wanazuia mchakato wa amani na utawala wa kiraia kupatikana nchini Sudan. Asante Profesa Chacha Nyaigoti Chacha.
Asante sana.
Mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Issa. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA.